Bu Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda Andijon shahar hokimi Dilmurod Rahmatullayevning ishdan olingani rasman e'lon qilindi, ammo sabablar ochiqlanmadi. Navoiyda o'z xodimining chotiga tepib jarohatlagan sudya 20 million so'mlik jarima bilan qutuldi. Yakkabog'da hokim muviniga o't qo'ygan tadbirkor hanuz poytaxtda hibsda saqlanmoqda, uning do'konini hokimlik ta'mirlab berdi. Davlat test markazi abituriyentlar apellyatsiya arizalarini ko'rib chiqishni boshladi. Tarmoqlarda esa korrupsiyadan xavotir kuchaydi. Qirg'iz-tojik chegarasida mojaroga sabab bo'lgan qurilish to'xtatildi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari ozodlik to'lqinlarida.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. Efirda yangiliklar bilan Ahmad Umar. Andijon shahriga yangi hokim tayinlandi. Bu haqda xabar qilgan Xalq so'zi onlayn nashriga ko'ra, Andijon viloyat hokimi Shuhrat Abdurahmonov ishtirokida o'tkazilgan yig'ilishda Bahromjon Nosirboyevich Haydarov vaqtinchalik hokim vazifasini bajaruvchi sifatida tanishtirilgan. Daryo uz saytining xabar qilishicha, sessiyada ishtirok etgan Andijon viloyat hokimi Shuhratbek Abdurahmonov sobiq hokim ishiga baho berar ekan, uni ko'p marta ogohlantirganini ta'kidlab o'tgan. Bu bolani juda ko'p ogohlantirganman. Qadamingni o'ylab bosgin deganman. Yo'q, o'z bilganidan qolmadi. Mana qo'limda uning qanday ishlaganligi to'g'risida ma'lumotlar bor. Shahardagi qilinishi zarur bo'lgan ishlar ko'paysa ko'paydi, kamaymadi degan viloyat hokimi Shuhratbek Abdurahmonov. Xalq deputatlari Andijon shahar kengashining 26 avgust kuni bo'lib o'tgan navbatdan tashqari sessiyasi arafasida endilikda sobiq hokim Dilmurod Rahmatullayevning shaxsiy hayotiga oid ekanligi iddao qilingan fotosurat ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan edi. Hech bir ichki ishlar xodimi yoki rahbar xodim odamlarning uyini buzish va aholini ko'chirish vakolatiga ega emas. Buzish hokimlik va boshqa tegishli organlar qarori bilan amalga oshiriladi. Ichki ishlar xodimining vazifasi shu jarayonda xavfsizlik va jamoat tartibini saqlashdan iboratdir. Ushbu harakatlarga yo'l qo'ygan xodimlarga nisbatan xizmat tekshiruvi o'tkaziladi. Bu haqda Ichki ishlar vaziri o'rinbosari Aziz Toshpo'latov Senatning 21-chi yalpi majlisida bayonot bergani to'g'risida Kun.uz xabar qildi. Vazir o'rinbosarining aytishicha, uy buzilishi bo'yicha bo'layotgan holatlar yuzasidan har bir tegishli ichki ishlar boshqarmalari rahbarlari vazirlikka axborot beradi. Nuriddin Xoliqnazarov 25 avgust kuni Toshkent shahar bosh imom xatibi lavozimiga tayinlandi. Bunga qadar u Andijon viloyat bosh imom xatibi bo'lgan edi. O'zbekiston musulmonlari idorasi tarqatgan rasmiy ma'lumotda aytilishicha, Nuriddin Xoliqnazarov 1968 yilda Andijon viloyati Asaka shahrida ziyoli oilada tug'ilgan. 1992 yilda Buxoro shahridagi Mir Arab madrasasini, 1998 yilda Imom Buxoriy nomli Toshkent Islom institutini, 2007 yilda Farg'ona davlat universitetini tamomlagan. Muftiyatning bildirishicha, shu paytgacha poytaxt bosh imom xatibi bo'lgan Rahimberdi Rahmonov Minor jome masjidi imom xatibi sifatida faoliyatini davom ettiradi. Fransiya hukumati 25 avgust kuni G7 sammiti kunlarida Eron tashqi ishlar vaziri bilan o'tkazilgan muzokaralar pozitiv bo'lganini bildirdi. Eron tashqi ishlar vaziri Javod Zarif yakshanba kuni kutilmaganda bu yerga kelgan. Yevropa ittifoqi Eron bilan 2015 yilda tuzilgan yadroviy shartnomani saqlab qolishga harakat qilmoqda. Fransiya prezidenti Emmanuel Macron va tashqi ishlar vaziri Jean-Yves Le Drian ishtirokida o'tgan muzokaralar haqida gapirgan hukumat rasmiysi muzokaralar pozitiv xarakterga ega va davom ettiriladi deb aytdi. Unga ko'ra muzokaralarda Germaniya va Britaniya vakillari ham ishtirok etmoqda. Fransiya hukumati Javod Zarif AQSh bilan kelishilgan holda taklif etildi deb bildirdi. Ammo Oq uyning ismi aytilmayotgan rasmiysi matbuotga Donald Tramp Javod Zarif taklif qilingani va Fransiya vakillari bilan muzokara o'tkazishi haqida ogohlantirilmagan deb aytdi. Hong Kong politsiyasi birinchi marta namoyishchilarga qarshi o'qotar quroldan o'q otdi. France Press agentligining yozishicha, politsiyachilardan biri namoyishchilarga qarata to'pponchadan o'q uzgan. Hozirda jabrlanganlar to'g'risida ma'lumot yo'q. Yakshanba kuni Hong Kongda 29 nafar namoyishchi qo'lga olindi. Namoyish politsiya bilan to'qnashuvga aylanib ketdi. Norozilar politsiyachilarni toshbo'ron qilganlar. Politsiya esa suv purkagichlar, ko'zdan yosh sizdiruvchi gaz va rezina o'qlarini qo'lladi. Hong Kongda ommaviy norozilik namoyishlari 3 oydan beri davom etmoqda. Dastlab namoyishlarning boshlanishiga jinoyat qilganlikda ayblanayotgan Hongkongliklarni Xitoyga topshirish to'g'risidagi qonun loyihasi muhokama qilina boshlagani sabab bo'lgan edi. Hongkong hukumati norozilar talabini inobatga olib, qonunni qabul qilishni to'xtatdi. Ammo norozilar endilikda Pekindan ko'proq mustaqillik berilishini talab qilib, namoyishlarni o'tkazmoqdalar. Markaziy bankning xabar qilishicha 27 avgustdan O'zbekistonda dollarning rasmiy kursi 9373 so'm 93 tiyinni tashkil etadi. Bu o'tgan haftadagi qiymatdan 10.7 so'mga arzondir. 1 euro 52.159 so'mga qimmatlab 10446 so'm 31 tiyinni tashkil etdi.
Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozod video.
bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
O'zbekiston kadrlar siyosati. Andijon shahrining so'kong'ichligi bilan tanilgan hokimi Dilmurod Rahmatullayev lavozimidan bo'shatildi, uning o'rniga yangi hokim tayinlandi. Tafsilotlar bilan Barno Anvar. Xalq deputatlari Andijon shahar kengashining 26 avgust kuni bo'lib o'tgan navbatdan tashqari sessiyasida avval xabar qilinganidek Dilmurod Rahmatullayev lavozimidan ozod etildi. Bu haqda rasmiy xabarni e'lon qilgan Xalq so'zi onlayn nashriga ko'ra, Andijon viloyat hokimi Shuhrat Abdurahmonov yig'ilishda ishtirok etgan Bahromjon Nosirboyevich Haydarovni vaqtinchalik hokim vazifasini bajaruvchi sifatida tanishtirgan. Dilmurod Rahmatullayevning Andijon shahar hokimi lavozimidan olinish sabablari to'g'risida hozircha rasman xabar berilmadi. Ammo ozodlik manbalari berayotgan xabarlarga ko'ra, hokim rasman o'z arizasiga ko'ra ishdan bo'shatilgan. Daryo.uz nashrining yozishicha, sessiyada ishtirok etgan Andijon viloyat hokimi Shuhratbek Abdurahmonov sobiq hokim ishiga baho berarkan, uni ko'p marta ogohlantirganini ta'kidlab o'tgan. Viloyat hokimidan iqtibos: "Bu bolani juda ko'p ogohlantirganman. Qadamingni o'ylab bosgin deganman. Yo'q, o'z bilgandan qolmadi. Mana qo'limda uning qanday ishlagani to'g'risida ma'lumotlar bor. Shaharda qilinishi zarur bo'lgan ishlar ko'paysa ko'paydiki, kamaymadi", deya iqtibos keltirdi Andijon viloyat hokimi Shuhrat Abdurahmonovdan Daryo.uz nashri. Xalq deputatlari Andijon shahar kengashining 26 avgust kuni bo'lib o'tgan navbatdan tashqari sessiyasi arafasida endilikda sobiq hokim Dilmurod Rahmatullayevning shaxsiy hayotiga oid ekani iddao qilingan bir qancha fotosurat ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan edi. Andijon shahrining yangi hokimi Bahrom Haydarov 1972 yilda tug'ilgan, ma'lumoti bo'yicha iqtisodchidir. U 2018 yil fevral oyidan buyon Andijon viloyati hokimligi moliya boshqarmasi boshlig'i lavozimida ishlab kelayotgan edi. Dilmurod Rahmatullayev 2016 yildan buyon Andijon shahar hokimi bo'lib ishlab keldi. Vazifasi davomida uning qo'l ostidagi xodimlarga qo'pol munosabatda bo'lgani, majlislarda xodimlarni ayovsiz haqoratlagani aks etgan audio yozuvlar bir necha bor tarqaldi va bular haqida Ozodlik xabar qilgan. Jumladan 2017 yilning noyabrida Ozodlik ana shunday audio yozuvlardan biri haqida birinchi bo'lib xabar bergandi. So'ngra bunday yozuvlardan yana bir nechasi tarqaldi. Hokimning zo'ravonligi haqida Ozodlikka ko'plab shikoyatlar keldi. 2017 yilning dekabr oyida Andijon shahar hokimi prokuror nazoratiga olingani ma'lum bo'lgan. O'sha yilning 18 dekabr kuni uning ishi sudga oshirilgan. Sudning qarori bilan Dilmurod Rahmatullayev O'zbekiston Respublikasi ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 41 moddasida nazarda tutilgan ma'muriy huquqbuzarlikni sodir etganlikda aybdor topilib, eng kam shaqning 30 barobari, ya'ni 5 million so'm miqdorida jarimaga tortilgandi. Ammo shunga qaramay Andijon shahar hokimining ishchilarini majburiy mehnatga safarbar qilishi, majlislarda xodimlarni yoppasiga haqorat qilishi barham topmayotganidan Ozodlikka shikoyatlar kelishda davom etdi. Ayni mavzuga oid boshqa tafsilotlar bilan ozodlik.org saytida to'liq tanishishingiz mumkin.
O'zbekiston tadbirkorlik.
Qashqadaryo viloyat Yakkabog' tumani hokimligi hokim ma'muriga o't qo'ygan tadbirkor Bahriddin Isomovning do'konini bepul ta'mirlab berdi. Tafsilotlar bilan Mehribon. 26 avgust kuni Ozodlikka ma'lum bo'lishicha, Yakkabog'lik tadbirkor Bahriddin Isomovning texi va do'koni tuman hokimligi tomonidan bepul ta'mirlab berilgan. Bu haqda Ozodlikka Isomovlar oilasiga yaqin manba xabar qildi. O'sha voqeaning ertasiga Isomovning do'koni va texidagi barcha narsalarni ko'chaga olib chiqib tashlashgandi. Buzishga tayyorlab qo'yishgandi, lekin keyingi kun prezidentning gapidan so'ng do'kon bilan tex buzilmay qoldi. O'sha paytda binoning fasad tomoni suvoqlari buzish oldidan qirib tashlangan edi. Keyin tuman hokimligi tex bilan do'konni qayta rekonstruksiya qilib berdi. Fasad qismini o'zgartirib chiroyli qilib qo'yishdi. Bepul qilib berishdi. Hozir texi ishlayapti. Do'koni ham yaqin kunlarda ishga tushadi, dedi Isomovlar oilasiga yaqin ismi sharafi e'lon qilinishini istamagan Yakkabog'lik. U tadbirkor Isomovning do'koni va texining hozirgi ko'rinishini suratga olib Ozodlikka yo'lladi. Yakkabog' tuman hokimligi mulozimi tadbirkor Bahriddin Isomovning do'koni va texi ta'mirlanganini tasdiqladi, biroq ta'mir uchun ketgan xarajatlar miqdorini ochiqlamadi. Viloyat hokimi tadbirkor Isomov oilasi bilan uchrashganda tovon puli undirilishini ham va'da qilgan. Hammasi qonuniy hal bo'lyapti, dedi hokimlik mulozimi. Yakkabog'liklarning ozodlikka aytishicha, eski Yakkabog' posyolkasidagi buzilishi rejalashtirilgan do'konlarning deyarli hammasi buzilmaydigan bo'lgan. Faqat juda eski do'konlarni buzib qayta qurish aytildi. Lekin o'sha voqea sabab eski Yakkabog'dagi buzilishi rejalashtirilgan barcha do'konlarni buzmaydigan bo'lishdi. Hozir hamma tadbirkorlar do'konlarini ta'mirlab qayta ishga tushiryapti. Do'koni buzilganlarga kompensatsiya berishni ham boshlashdi, dedi Yakkabog'liklardan biri ismini ochiqlamaslik sharti bilan. O'tgan oy O'zbekiston Bosh prokuraturasi Bahriddin Isomov Toshkentda sud psixiatriya ekspertizasidan o'tkazilayotgani haqida xabar qilgandi. Ushbu xabar berilganiga qariyb bir oy bo'layotgan bo'lsa-da, ekspertiza natijasi borasida birorta rasmiy ma'lumot e'lon qilingani ozodlikka ma'lum emas. Isomovlar oilasiga yaqin manbaning aytishicha, ekspertiza natijasiga ko'ra tadbirkor aqli raso deya topilgan. Bahriddin Isomov o'sha voqea sodir etilgan vaqtda o'z harakatlarini boshqara oladigan, ijtimoiy xavflilik darajasini his qiladigan, ruhiy sog'lom bo'lgan deya xulosa berishgan ekspertiza natijasida. Uni hali ham Toshkentda ushlab turishibdi, deyishdi uydagilar, dedi Yakkabog'lik. Ayni paytda Yakkabog' huquq tartibot idoralari Bahriddin Isomov hanuz Toshkentdami yoki viloyatga qaytarilganmi degan ozodlik savolini javobsiz qoldirdi. Bosh prokuratura ma'lumotiga ko'ra, Bahriddin Isomovga nisbatan ochilgan ishni Yakkabog' tuman prokuraturasi o'rganmoqda. Isomovga nisbatan Jinoyat kodeksining 25 va 97 moddasining 1 qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. 20-iyul kuni tadbirkor Bahriddin Isomov kreditga qurilgan 2 qavatli yangi do'kon va sexini buzishga kelgan tuman hokimi o'rinbosarining ustiga benzin sepib yoqib yuborgani to'g'risida birinchi bo'lib ozodlik xabar qilgan edi.
Ozodlik radiosi voqealar tahlili.
Tahlilchi: O'zbekiston hukumatı Afg'onistonda tinchlik o'rnatish o'ta qiyin ekanini tushunib yetmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Tinchlikni mustahkamlash murakkab jarayon va O'zbekiston yaqinda yaxshi niyat nomaqbul harakat sifatida talqin etilishi mumkinligiga oid kuchli mujda oldi. Toshkent Afg'onistonda boshqa tomonlar qatori tinchlik o'rnatishga ko'maklashishga intilmoqda. Afg'onistondagi voqealar O'zbekistonga ham ta'sir qilmay qolmaydi, chunki uning bu janubiy qo'shnisi bilan 160 kilometrgacha umumiy chegarasi bor. O'zbekiston 2017 yil noyabrida asosan Afg'oniston masalasi muhokama qilingan mintaqaviy xavfsizlik va rivojlanish konferensiyasiga mezbonlik qildi. Yana 2018 yil martida Afg'oniston bo'yicha alohida konferensiya o'tkazdi. O'zbekiston tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilov Afg'oniston hukumatı rasmiylari hamda Taliban vakillari bilan uchrashish uchun Kobul bilan Qatar poytaxti Doha shahrida serqatnov bo'lib qoldi. Bundan maqsad har ikkala tomonni O'zbekistonda tinchlik muzokarasi o'tkazishga ko'ndirish edi. Afg'oniston prezidenti Ashraf G'ani mart oxirida shunga rozi bo'lgan. Agar Taliban harakati Afg'oniston hukumatı bilan bevosita muzokaraga hozir bo'lsa, O'zbekiston unga mezbonlik qilishga tayyor, dedi Komilov Ko'hna Samarqandni muzokara joyi sifatida tilga olar ekan. Keyingi qadam Talibonni ushbu muzokaraga vakillarini yuborishga ko'ndirishdir. 8 avgust kuni Talibonning Dohadagi siyosiy idorasidan uning rahbari o'rinbosari Mulla Birodar Oxund boshchiligidagi delegatsiya Abdulaziz Komilov bilan Toshkentda uchrashdi. Afg'oniston tashqi ishlar vazirligi 10 avgust kuni tarqatgan bayonotida rasmiy Kobul xalqaro va mintaqaviy hamkorlikni yuksak qadrlashini urg'ulash bilan birga O'zbekiston Respublikasining Taliban vakillarini rasmiy qabul qilishi va muzokara dinamikasi Afg'oniston Islom Respublikasining Taliban bilan tinchlik muzokarasi o'tkazilishiga yordam bermaydi, deya bildirdi. Afg'oniston Tashqi ishlar vazirligi Toshkentni mamlakat hukumatining tinchlik muzokaralaridagi yetakchiligini hurmat qilishga chaqirdi. Taliban delegatsiyasini Toshkent aeroportida Abdulaziz Komilov kutib olgan. Keyin ular bilan Tashqi ishlar vazirligida muzokara o'tkazilgan. Delegatsiya 9 avgust kuni Samarqand va Buxorodagi qadamjolarni ziyorat qildi. Rasmiy Kobul o'zi bilan kurashayotgan Talibanga ko'rsatilmish bu izzat ikromni ortiqcha deb bildi. Lekin O'zbekiston nuqtai nazaridan ko'rib chiqilishi kerak bo'lgan ayrim masalalar bor. Tinchlikka erishilish erishilmasligidan qat'iy nazar, Taliban yaqin kelajakda Afg'oniston siyosiy sahnasida qolishi tayin. 90-chi yillarda Taliban O'zbekistonning qo'shnisi bo'lgan. O'shanda u Toshkent o'zining Afg'oniston shimolidagi O'zbekiston chegarasiga yaqin hududlarni qo'lga kiritishiga qarshilik qilganini iddao qilgan edi. 2001 yili AQSh boshchiligidagi koalitsiya kuchlari Talibanga hujum qilgan paytda O'zbekiston harbiy bazalarini koalitsiya kuchlariga bergan Markaziy Osiyo mamlakatlari qatorida bo'lgan edi. Taliban Afg'oniston shimolini nazorat qilgan bir necha yil davomida O'zbekiston islomiy harakatiga mamlakatlarga mamlakat hududidan joy bergan. Mazkur harakatning maqsadi O'zbekistonning amaldagi hukumatini ag'darib tashlash edi. Shu sababli O'zbekiston hukumati Taliban bilan o'sha harakat vakillarini Toshkentga topshirish yuzasidan muloqot yuritgan. Hozir Afg'onistondagi vaziyat 90-chi yillar oxiridagidan ko'ra murakkabroqdir. Endi O'zbekiston islomiy harakati yo'q, ammo uning jangarilari shimoliy Afg'onistonga tarqalib ketgan. Ayrimlari Taliban, ba'zilari esa boshqa guruhlar, jumladan Xorazon Islom davlati safiga qo'shilganlar. O'zbekiston Taliban bilan bundan 20 yil oldingidan ko'ra boshqacharoq muomalada bo'lishi tabiiy. Rasmiy Toshkent Afg'oniston hukumati bilan Taliban vakillari Samarqand shahrida tinchlik o'rnatish masalasini muhokama qilishidan umidvor. Taliban delegatsiyasi ham O'zbekistonga safari chog'ida bunga qiziqish bildirgan edi. Kobul Taliban delegatsiyasining yaqinda O'zbekistonga qilgan safarini rasmiy Toshkent o'z xavfsizligini Taliblar bilan munosabatlarni yaxshilash hisobiga mustahkamlashga intilyapti deb hisoblashi mumkinligi ham tushunarli.
Andijon shahar hokimi Dilmurod Rahmatullayevning ishdan olingani rasman e'lon qilindi, ammo sabablar ochiqlanmadi. Navoiyda o'z xodimining chotiga tepib jarohatlagan sudya 20 million so'mlik jarima bilan qutuldi. Yakkabog'da hokim muviniga o't qo'ygan tadbirkor hanuz poytaxtda hibsda saqlanmoqda, uning do'konini hokimlik ta'mirlab berdi. Davlat test markazi abituriyentlar apellyatsiya arizalarini ko'rib chiqishni boshladi. Tarmoqlarda esa korrupsiyadan xavotir kuchaydi. Qirg'iz-tojik chegarasida mojaroga sabab bo'lgan qurilish to'xtatildi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari ozodlik to'lqinlarida.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarini kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
Rossiya bosib olgan Qrimda Ukrainaning ko'k sariq rangli bayrog'ini o'z hovlisida tikkan yoki shunaqa rangdagi biror narsani joylashtirganlar jarimaga tortilmoqda, jinoyatchiga chiqarilmoqda. Ukrain faollariga qarshi onlayn forumlar ishtirokchilari gijgijlanmoqda. Tafsilotlar bilan men Umidbek. Bu haqda Qrim inson huquq himoyasi tashkiloti rahbari Olga Skripnik va guruh a'zosi Vladimir Chikrigin bayonot berdi. Ukrain faollariga qarshi onlayn forum Qrimdagi Rossiyaning Qora dengiz floti joylashgan port shahar Sevastopolda mavjud bo'lib, u shahrimizdagi banderachilarga o't qo'yamiz deb ataladi. Bu bilan 20-asrning o'rtalarida Ukrainaning milliyatchi yetakchisi bo'lgan Stepan Bandera izdoshlari nazarda tutiladi. Chikriginga ko'ra, forumda yarim oroldagi Ukrain faollarini qirib tashlashga ochiq da'vat qilingan 150 betlik ma'lumot to'plangan. Ularda Ukrain faollarining suratlari, manzillari, oilasi qayerda yashashi hamda ular farzandlarini bolalar bog'chasiga qaysi yo'ldan olib borishi haqidagi ma'lumotlar aks etgan. Ukrain bayrog'ini osish yoki uning ranglarini aks ettirish jarima solinishiga va ruxsat etilmagan namoyish sifatida javobgarlikka sabab bo'lishi mumkin. Mabodo Ukraina bayrog'i ranglari kishiga tegishli mulk ustiga chizilgan bo'lsa, bu jinoiy javobgarlik va vandalizm sifatida qamoqqa kesilishga olib kelish ham hech gap emas. Boshqa paytlarda jinoyat ishlari ukrainaliklarning milliy o'ziga xosligini biror tarzda ifoda qilgani sabab qamash uchun yo'q joydan to'qib chiqiladi, dedi Skripnik va misol tariqasida Vladimir Baluxni keltirdi. Ayni paytda Rossiyada 5 yillik qamoq muddatini o'tayotgan Baluch 2014 yil martida Qrimni bosib olgandan so'ng Ukraina bayrog'ini o'z hovlisida osgan edi. Baluch aslida 2016 yil dekabrda hibsga olindi va unga 2017 yil avgustida qurol va portlovchi moddalar saqlaganlik aybi qo'yildi. Ammo u ayblovni soxta deb tan olmadi. Memorial inson huquq himoyasi markazi singar tashkilotlar uni siyosiy mahbus deb ataydi va unga qo'yilgan ayblovni to'qib chiqarilgan deb hisoblaydi. Umuman olganda Ukrain ramzlaridan foydalanish xavfli narsa, dedi Skripnik. Ukraina bayrog'i va uning ranglari namoyishi ta'qib uchun yetarlidir.
Toshkent shahrining Yunusobod tumanida joylashgan Malika maishiy texnika va elektronika bozorida 23 avgust kuni militsiya xodimlari o'nlab soqolli erkakni ushlab, ichki ishlar bo'limiga olib ketgan. Bu yerda ularning soqoli majburlab olinib, keyin qo'yib yuborilgan. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Malika bozorida elektron mollari bilan savdo qiluvchi tadbirkor 23 avgust kungi reyd payti o'zini ham militsiya ushlab, soqolini olishga majburlagan haqida ozodlikka ma'lum qildi. Malika bozorida 23 avgust kuni soqollilarga qarshi reyd o'tkazilgani haqida Jamoliddin Muhammadjon ismli Facebook foydalanuvchisi ham yozdi. Malika bozordan chiqishimda formalik xodimlar o'zlarini tanishtirmasdan 4-chi shahar militsiya bo'limi degan yerga olib borishdi. Kirishda uzun navbat, hamma soqolli. Demak, soqol bo'yicha gaplashamiz deb o'yladim. Ichkarida yana navbat. Bu yerda ma'lumot olinib suratga olishyapti. Men ham tushdim. Keyingi xona suhbat. U yerda soqolimni o'sha yerda oldirishga majbur ekanimni aytishdi. Tabiiyki, bunga ko'nmadim. U o'zini tanishtirishdan bosh tortgan navbatdagi kishi soqolimni oldirmasdan bu yerdan chiqib keta olmasligimni aytdi. Qonunlarda soqol o'stirish mumkin emas degan yeri bo'lsa ko'rsating, unga so'zsiz itoat qilaman dedim. Lekin ular bunday qonun yoki hujjat ko'rsatishmadi deb yozdi Jamoliddin Muhammadjon. Jamoliddin Muhammadjon va soqoli majburlab olingan boshqa o'zbek vatandoshlari bo'lib o'tgan holatga Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi oydinlik kiritishini talab qilmoqda. Ular shuningdek O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev qabulxonasiga ham shikoyat qilganlar. Ozodlik Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi matbuot xizmatiga Malika bozorida odamlar ushlanib, soqoli majburlab olingani yuzasidan izoh so'rab murojaat qildi. Ammo matbuot xizmati xodimi Ozodlik savolini eshitishi bilan telefonni qo'yib qo'ydi. Shundan so'ng unga qayta bog'lanib bo'lmadi. Ichki ishlar organlari xodimlarining bu xatti-harakati inson huquqlarining buzilishi o'laroq ko'rilmoqda. Soqol musulmonlar uchun sunnat sanaladi. Huquq faollarga ko'ra, musulmonlarning soqol qo'ygani uchun jamoat joylariga qo'yilmasligi yoki soqolini olishga majburlanishi buning e'tiqod huquqlarini cheklanishidir. Ammo O'zbekiston musulmonlar diniy idorasidagilar ham musulmonlarga bu kabi talablarni qo'yishga hech kimning qonunan haqqi yo'qligini aytishmoqda. O'zbekistonda talaba yigitlarning soqoli ozgina o'zgan bo'lsa-da, darsdan chiqarib yuborilishi yoki ko'cha-ko'yda, bozorda soqol qo'ygan yosh yigitlarning militsiya bo'limlariga olib borilishi uchrab turadi. O'tgan hafta investitsiya yotqizmoqchi bo'lib kelgan tadbirkor soqoli borligi uchun Farg'ona shahar hokimligiga kiritilmagan edi. 2017-yilda esa Qo'qon shahri bozorida hijoblilar va oq to'ppi kiyganlarning kirishi taqiqlab qo'yilgani haqida Ozodlik xabar bergandi. Undan oldin esa Buxoroda stadionga futbol o'yinini tomosha qilgani borgan futbol ishqibozlarining soqol qo'yganlari stadionga kiritilmagan edi. Stadion oldida turgan posbonlar ularga soqollarni oldirib kelishni aytib, ortga qaytargani haqida Ozodlik xabar bergan edi.
O'zbekiston fermerlik.
Andijon viloyati Paxtaobod tumanidagi fermerlarning aytishicha, tuman hokimi ularni Paxtaoboddan 70 km uzoqlikdagi Xonobod shahrida dala hovli qurishdan bosh tortgani uchun jazolamoqda. Fermerlarning iddao qilishicha, tuman hokimi ularni bug'doy va paxtadan urug'lik yetishtiruvchilar tanlab olinadigan tenderdan o'tkazmaslik haqida qishloq xo'jalik boshqarmasiga og'zaki topshiriq bergan. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Ma'lum bo'lishicha, har yili tender o'tkazilib, unda kelasi yili bug'doy va paxtadan urug'lik yetishtiruvchi fermer xo'jaliklari tanlab olinadi. Ismisir qolishini so'ragan fermerlardan birining Ozodlikka aytishicha, bu yilgi tenderga Paxtaobod tumanidagi 3 fermer xo'jaligi tuman hokimining buyrug'i bilan qo'yilmasligi mumkin. Xonobod shahridagi dala hovullardan 54tasini qurish Paxtaobod tumani chekiga tushgan. Tuman bo'yicha 6 nafar fermer bu qurilishni bo'yiniga olishdan bosh tortdi. Shulardan bittasi menman. Buning ikkita sababi bor. Birinchidan, bu dala hovlining qurilishiga qarab 100 million so'm pul ketar ekan. Mening ortiqcha buncha pulim yo'q. Ikkinchidan, uyimizdan 70 km masofadagi dala hovli menga kerak emas. O'zi qishloqda yashasak, hamma tomonimiz dala bo'lsa, hovlimiz bo'lsa, boshimga uramanmi men uni? Dala hovli odatda qishloqda uyi bo'lmagan shaharliklar uchun qurilmasmidi, deydi fermer. Uning aytishicha, bu qurilishdan bosh tortgani uchun tuman hokimi uni urug'chilik bilan shug'ullanish tenderidan o'tkazmaslik haqida qishloq xo'jaligi boshqarmasiga og'zaki topshiriq bergan. Biz paxta va bug'doy urug'chiligi bilan shug'ullanamiz. Tumandagi rentabelli fermerlarimiz. Rejalar doim 120-130%. Har yili urug'lik yetishtiradigan fermerlarni aniqlash bo'yicha tender bo'ladi. Biz tajribamiz va ko'rsatkichlarimiz bo'yicha har yili yutib kelamiz. Kecha hokimiyatga borsam, tanish xodimlar hokimdan kechirim so'rab qo'ying. Xonobodda uy qurmaganlaring uchun sizlarni tenderdan o'tkazmaslik haqida boshqarma boshlig'iga topshiriq berdi, dedi. Boshqarma boshlig'iga kirib so'rasam, shunday topshiriq bo'lganini tan oldi, deydi fermer. Hokimiyat tazyiqidan cho'chib ismi sir qolishini so'ragan boshqa bir fermer ham hokim Xonoboddan dala hovli qurmagan fermerlarni tenderdan o'tkazmaslik haqida topshiriq berganini isbotlovchi audio yozuv borligini aytdi. Men hokimlik mulozimlaridan biri bilan telefonda gaplashib uning ovozini yozib oldim. Mulozim hokim uy qurmaganlarni o'tkazmaysan deb topshiriq berganini aytadi. Hokimga borgan edim, qabul qilmadi. Juda qiziq ishlar bo'lyapti. Masalan, tuman hokimligida ishlaydigan o'rinbosar va qishloq xo'jaligiga taalluqli barcha rahbarlarning yaqin odamlarida fermer xo'jaligi bor. Ajablanarlisi shundaki, ularning birortasiga Xonoboddan dacha qurasan deb aytilmagan. odam ajratish bo'lyapti, deydi fermer. Paxtaobod tumani hokimi Mahmudjon Bozorov ozodlik savoliga javob berarkan, urug'chilik bilan shug'ullanadigan fermerlarning tanlovdan o'tkazilmasligi haqida topshiriq berganini inkor qilmadi. Xabarim yo'q bundan, hozir aniqlab turib bir soatdan keyin sizga axborotini beramiz, bir soatdan keyin qo'ng'iroq qiling, dedi hokim. Ammo ozodlikning bir soatdan keyin qilgan qo'ng'iroqlariga hokim javob bermadi.
Ozodlikda matbuot sharhi. Samarqandda militsiya noziri Ichki ishlar vazirligiga tegishli binoni sotib, pulni o'zlashtirishga urindi. Odamlardan pul olib ishga jo'natmayotgan xususiy agentliklar taftish qilinadi. Toshkentlik yigit ma'shuqasini behayo videoni tarqatish bilan qo'rqitib, ikkinchi xotin bo'lishga ko'ndirishga urindi. Samarqandda bog'cha bolalarga atalgan go'shtni tuya qilish holati aniqlandi. O'tgan haftada O'zbekistondagi nashrlar mana shu mavzularda maqolalarni chop etdi. Hozir ana shu maqolalar mazmuniga to'xtalamiz. Samarqand viloyati Toyloq tumanida profilaktika katta inspektor lavozimida ishlagan shaxs firibgarlik uchun mahkamaga tortildi. Bu haqda Darakchi gazetasi 22 avgust kungi sonida maqola e'lon qildi. Inspektor ichki ishlar boshqarmasiga qarashli militsiya tayanch punkti ma'muriy binosini mahalliy boyga 70 ming dollarga sotishga uringan. Ichki ishlar vazirligi xodimi aslida sotilishi ko'zda tutilmagan bino uchun kadastr hujjati to'g'irlashga ham so'z bergan. Sud hujjatlariga ko'ra militsiya inspektori kelishilgan pulning 60 ming dollarini olayotganda qo'lga olingan. Jinoyat ishlari bo'yicha Toyloq tuman sudi raisi Marat Ergashevga ko'ra militsiya katta inspektoriga 13 yil ozodlikdan mahrum etish va 40,5 million so'm jarima jazosi tayinlangan. O'zbekistonda ishga joylashtirish bilan shug'ullanayotgan ayrim xususiy bank agentliklari tomonidan fuqarolarni norozi qilish hollari kuzatilmoqda, deb xabar qildi yana Darakchi nashri. Ba'zi agentliklar ishga joylashtirish uchun odamlardan 100% to'lovini undirib, va'dasini bajarmayapti. Fuqarolar xususiy agentlikdan pulni qaytarishni talab qilsa, mablag' qaytarilmayapti yoki xizmat ko'rsatilmagan bo'lsa-da, mablag'ning bir qismi ushlab qolinmoqda, deb yozadi gazeta. Qayd etilishicha, Toshkent, Samarqand, Navoiy va Farg'ona viloyatidagi 8 ta xususiy agent faoliyati yaqin kunlarda taftish qilinadi. Huquq gazetasi 22 avgust kuni Toshkent shahrida yashovchi yigit oila qurgandan keyin ham ma'shuqasi bilan ishqiy suhbatlarini davom ettirib, uni behayo videoni tarqatish bilan qo'rqitib, ikkinchi xotin bo'lishga ko'ndirishga urindi, deb xabar qildi. Gazetaning 22 avgust kungi sonida berilishicha, kunlarning birida oilali yigit hali turmushga chiqmagan ma'shuqasi bilan shahar chetidagi dala hovlida ko'ngilxushlik qiladi va bir-birlarini sharmandali holatda video va fotoga oladi. Shundan keyin yigit sevgan qizini behayo videolarini internetda tarqatish bilan qo'rqitadi va undan ikkinchi xotin bo'lishni talab qiladi. Qiz ko'nmagach, sharmandali holatdagi suratlarni qizning onasiga yuboradi. Qizning yaqinlari huquq idoralariga murojaat qilgach, yigitga nisbatan jinoyat ishi ochildi. Huquq gazetasida qayd etilishicha, Jinoyat kodeksining 136 moddasi ayolni erga tegishga majbur qilish yoki uning erga tegishiga to'sqinlik qilish bo'yicha ayblangan yigit 2 yilga ozodlikdan mahrum etilgan. Samarqand tumanida tekshiruv o'tkazilganda 4 ta maktabgacha ta'lim muassasasining birortasida ham ijobiy holat kuzatilmadi, deb xabar qildi Zarafshon gazetasi 21 avgust kungi sonida. Qayd etilishicha, bog'chalarda taomnomada ko'rsatilgan barcha mahsulotlar, ayniqsa go'sht, bolalarga to'liq yetkazib berilmayapti. Masalan, 1 maktabgacha ta'lim muassasasida taomnoma bo'yicha 180 bolaning ovqatiga 18 kg go'sht solinishi kerak bo'lgan holda, bor yo'g'i 5 kg tovuq go'shti solingan. Sanitariya gigiyena qoidalariga rioya etish ham talab darajasida emas, deb xabar qiladi nashr. Bog'chada kanalizatsiya tarmog'i ishlamayotgani bois hamma yoqni badbo'y hid egallagan, Ipakchi mahallasida joylashgan 13 sonli maktabgacha ta'lim muassasasi hovlisida esa begona itlar daydib yurgani aniqlangan. Qayd etilishicha, tumandagi ko'pgina maktabgacha ta'lim muassasalaridagi ahvol o'ta qoniqarsizdir, dedi Samarqand tumanida o'tgan tekshiruvlar natijasidagi maqolani chop etgan Zarafshon gazetasi. Ozodlikda matbuot sharhi. Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.